Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Євроінтеграція для України є не лише зовнішньополітичним пріоритетом, але й цивілізаційним вибором. Про це заявив президент Віктор Янукович сьогодні в Берліні на зустрічі з діловими колами Німеччини. При цьому глава держави зауважив, що це ті орієнтири, до яких Україна має прагнути, і лише тоді ми отримаємо ту країну, про яку мріємо. Кінець цитати. Янукович також вкотре наголосив, що Україна розраховує вже найближчим часом на підписання угоди про асоціацію з ЄС, на створення поглибленої зони вільної торгівлі, а також розпочати процес безвізового режиму між Україною та ЄС. Більше про це далі у передачі. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам TVI та «П'ятий канал». Таке рішення оголосив суддя апеляційного адміністративного суду Києва. Суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнане неправомірним і скасоване. Суддя заявив, що це рішення апеляційного суду може бути оскаржене відповідно до закону у Вищому адміністративному суді України. Також суддя зазначив, що повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня. Словацька поліція наводить нові дані сьогоднішньої стрілянини в Братиславі. Двоє чоловіків і 4 жінки загинули від вистрілів нападника, який після цього наклав на себе руки. Напад стався в районі Девінаска Нова Весь о 9-10 годині ранку. За повідомленням представника словацької поліції Ярослава Спішака, нападникові було близько 50 років, він був озброєний автоматом. Під час сутички з поліцією, яка прибула на місце злочину, нападник продовжив стрілянину, поранивши ще 9 осіб, серед яких один поліцейський і один маленький хлопчик. Після цього він наклав на себе руки. Всі поранені, госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. Причини злочину з'ясовуються, ведеться слідство. Член правління Федерального банку Німеччини Тіло Сарацін представив у Берліні свою книгу «Німеччина самоліквідується», в якій однією з головних мішеней є мігранти з мусульманських країн. Ще не прочитана книга, як і колишні висловлювання Сараціна, викликали в Німеччині шквал критики. Більше про це читайте в інтернеті на нашій сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні понеділок, 30 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Верховна Рада змінила закон про місцеві вибори. Опозиція незадоволена.
Для показу своєї демократичності за кордоном і для підтягування своїх сателітів із слухняної опозиції, які вони щось дозволять. Це косметичні зміни технічного характеру.
Німеччина зацікавлена в продовженні демократичних процесів в Україні. Про перший візит президента Януковича до Берліна.
Одне з питань, яке також зараз стоїть на порядку денному, це безвізовий режим.
Як у Харкові розслідують справу зниклого журналіста? Почуємо заступника Василя Климентєва.
Зараз вони показують деякі бандитські фотографії, чи не знаємо ми їх, чи знаємо. Таким чином наповнюється матеріал справи якимись папірцями, а реального руху ніякого нема.
І подробиці про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Верховна Рада на позачерговій сесії змінила закон про місцеві вибори. Тепер у місцевих виборах у жовтні зможуть взяти участь осередки політичних партій, створені пізніше, ніж за рік до виборів. За проголосували 264 народних депутати. Втім, опозиція вважає, що нововведення не підвищує якості закону, а вибори можуть бути недемократичними. З подробицями Дмитро Миколайчук.
Тривале обговорення законопроекту про місцеві вибори лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова не вплинуло на суть змін, які він запропонував. А зауваження лунали зсередини самої коаліції. Так, народний депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський закликав залишити чинним обмеження для партій, що не встигли зареєструватися раніше, ніж за рік до виборів.
У районних радах мають бути не гонці вождя з Києва, це мають бути місцеві мешканці. Якщо місцева організація хоче мати своїх кандидатів, то вона має бути зареєстрована. Знімання норми про 365 днів і жуки, і жабі дозволить брати участь у виборчому процесі.
Коаліціанти не дослухалися до цієї позиції. Відтак те, що регіонали скасували норму, на ухваленні якої вони наполягали менше ніж 2 місяці тому, дало представникам опозиції привід для підозр. Зокрема, народний депутат від нашої України народної самооборони Юрій Кармазін вважає, що партія регіонів, рейтинг якої падає, дає змогу новим політичним силам працювати на електоральному полі опозиції.
Для показу своєї демократичності за кордоном і для підтягування своїх сателітів із слухняної опозиції, які вони щось дозволять. Це косметичні зміни технічного характеру. 3 члени комісії можуть приймати все, що завгодно, без самої комісії. Ця норма продовжує існувати. Далі заборона балотуватися до 2 представницьких органів, що прямо порушує рішення Конституційного суду.
Втім, народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян наполягає, що мета змін у законі про місцеві вибори – сприяти партійному структуруванню суспільства.
Коли зараз побачили, що все-таки ці партії, наприклад, і Гібко, і партія Синюка, і партія Кириленко, реальні партії, їх позбавити права брати участь у виборах на уровні самоврядування, це означає, що просто уже на цьому етапі заблокувати подальшу партійну розбудову зверху донизу. А заблокувати – це вже є не ознакою демократії.
У блоці Юлії Тимошенко не схильні вірити в добрі наміри представників більшості. Народний депутат від БЮТ Сергій Соболєв також розцінив ініціативу фракції партії регіонів як бажання продемонструвати країнам Заходу своє удаване прагнення до демократичних перетворень. Насправді ж, істотно змінювати закон про місцеві вибори коаліція навіть не планувала, сказав Сергій Соболєв в інтерв'ю Радіо Свобода.
Заради того, щоб сподобатись американським і європейським фондам, які прокритикували цей закон, одну з 30 норм, вони вирішили показати, які вони демократичні норми вписують, і залишили інші десятки норм, які порушують принципи демократії, а цю норму підняли на прапор. Комісії повинні формуватися в рівні пропорції більшості і опозиції. Тоді ми можемо казати про чесні вибори.
Утім, затверджена Верховною Радою в понеділок версія закону про місцеві вибори, вірогідно, буде остаточною, адже до початку виборчої кампанії залишилося лише 12 днів. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Більше про новий закон про місцеві вибори у студії Радіо Свобода сьогодні дискутували народні депутати Микола Катеринчук, фракція НУНС, та Володимир Олійник, фракція партії регіонів.
Навіщо було б тоді сидіти перед закриттям Верховної Ради 8 годин і відхиляти поправки, скажімо, наші поправки?
Ми попали в таку правову колізію. І сьогодні ми вимушені йти на поправки, але я вам скажу, і поправки були не тільки прийняті від влади.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. А зараз ваш голос на свободі. Чого ви очікуєте від місцевих виборів?
Ой, не ніякі. Бо не хуже було. Мені кажуть, вони зовсім нічого не хочуть. Вони ні про що не думають абсолютно. Про себе і все.
Я думаю, все буде хуже. Тому що все міняється, міняється, ну так краще. Ніяк нічого не помінялось. Ну, влада існує сама по собі, ми самі по собі.
З року в рік ми живемо майбутнім і строїмо собі якісь замки воздушні, але на краще не міняється. Треба кожному в цій ситуації жити сам для себе, для своєї сім'ї і все.
Тільки на краще. Вважаю, що потрібно сподіватися тільки на кращі зміни. Тільки так, усвідомлюючи, що буде краще, люди зможуть ефективніше діяти, якось жити.
Думаю, що нічого не поміняється. Вони там на горі. Ми собі окремо, ми собі тут внизу окремо.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент України Віктор Янукович перебуває зі своїм першим офіційним візитом у Берліні. В німецькій столиці його зустріли з військовими почестями. Янукович мав переговори з федеральним президентом Німеччини Крістіаном Вульфом і канцлером Ангелою Меркель. Зі студією Радіо Свобода зараз на прямому зв'язку український журналіст у Берліні Ярослав Кандиба. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Ярославе, незадовго до візиту Януковича сталася подія, яка затьмарила українсько-німецькі відносини. В червні в аеропорту Бориспіль не хотіли пускати в Україну представника фонду імені Конрада Аденаура Ніколанге. Чи відчувалася якась прохолода під час прийому Віктора Януковича сьогодні в Берліні?
Якоїсь особливої прохолоди не відчувалося, але й не було прояву обопільного захоплення. На мою думку, все відбувалося підкреслено по-діловому. Меркель заявила, що між Німеччиною і Україною вже створено чудовий фундамент для співпраці, і вона закликала розвивати відносини далі. Водночас під час виходу до преси німецький канцлер повідомила, що під час розмови з українським президентом йшлося і про свободу слова в Україні. Зокрема, вона сказала таке.
Ich habe deutlich gemacht, dass wir bezüglich bestimmter
Я чітко наголосила, що стосовно певних демократичних процесів, особливо в сфері свободи преси і слова, у нас є кілька запитань, і ці питання ми дуже відверто обговорили, сказала Меркель. Янукович відкинув критику стосовно утисків преси, він сказав, що належить до тих, хто найбільше зацікавлений у розвитку демократії в Україні.
Перед візитом Януковича до Берліна стало відомо, що він хоче залучити Німеччину до участі в модернізації української газотранспортної системи. Чи йому це вдалося?
Це питання справді порушувалося. За словами Меркель, восени будуть проведені українсько-німецькі економічні і потім сировинні форуми. На останньому йтиметься, власне, про реструктуризацію українського енергетичного ринку. І саме там експерти обговорять, які можливості може мати Німеччина для того, аби зробити свій внесок у цей процес. Взагалі Меркель назвала Україну вкрай важливою країною, яка посідає ключову позицію на шляху транспортування російського газу до Європи.
Чи були досягнуті якісь домовленості в економічній сфері?
Цей візит носить швидше ознайомчий характер, і поки що йшлося переважно про перспективу співпраці. Однак Меркель пообіцяла, що в економічній сфері Німеччина дослівно дуже конкретно співпрацюватиме з Україною і прагматично розв'язуватиме проблеми, які, можливо, виникатимуть. При цьому вона вказала на правові питання, питання власності, а також на боротьбу з корупцією. Водночас німецький канцлер запевнила, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ на його шляху просування в напрямку Європи. До речі, в Берліні Янукович висловив побажання, щоб у майбутній угоді про асоціацію була закріплена також перспектива членства України в ЄС.
Дякую. Про візит президента України Віктора Януковича до Берліна ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Ви слухаєте Радіо Свобода. Запевнення української влади у тому, що вона ретельно контролює розслідування справи зникнення журналіста Василя Климентєва – це порожні декларації і самопіар. Так вважає колега харківського журналіста, заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що наразі не бачить жодного прогресу у розслідуванні. Василь Климентєв зник у Харкові 11 серпня, а міліція порушила кримінальну справу за статтею про навмисне вбивство. Колегу Климентєва, журналіста Петра Матвієнка, розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін, і ось як він прокоментував хід слідства.
Пан Могильов, міністр внутрішніх справ, заявив, що тут замішані перевертні у погонах. У таких випадках руки у слідчої групи пов'язані. От вони і займаються безобідними речами, шукають в районі підкинутого телефона. Зараз вони показують деякі бандитські фотографії, чи не знаємо ми їх, чи знаємо. Таким чином наповнюються матеріали справи якимись папірцями, а реального руху ніякого нема.
Міністр Могильов визнає, що пана Климентєва могли вбити за професійну діяльність.
Так.
Ви особисто докази у цій справі, які підтверджують цю його думку, надали слідству?
Головні докази – це матеріали, які друкувалися на шпальтах нашої газети. Вони були проаналізовані і в основному підтвердилися. Вони стосувалися високих чинів у прокуратурі, а саме Хачатрян Сергій Павлович – це корумпований заступник прокурора, темна пляма на мундирі прокуратури. Цей Хачатрян мав виконавців, один з них Жилін. На нашому сайті Василь Петрович навів інтерв'ю з цим Жиліним, а також інтерв'ю з сином маніяка ростовського, Чикатіло. Цей Жилін був оперативником, він заплатив 260 тисяч доларів за те, щоб його випустили і щоб він знов обійняв оперативну посаду. Чикатіло, той прямо каже, що замовників там деяких вбивств і йому завдання давалося з ініціативи цього Сергія Хачатряна. Все не спростовано і з боку таких високопосадовців на газету або на Василя Петровича Клементьєва жодного судового позову так і не було.
Деякі оглядачі, зокрема журналіст України кримінальний Сергій Єрмаков, називає цю справу спектаклем.
Що він має на увазі, коли говорить про спектакль? Хто в ньому актори, хто в ньому режисери, взяв би сказав, це дурниця. Пан Єрмаков, мабуть, якісь інтереси переслідує.
Вище керівництво держави, МВС, і Янукович, і Могильов, і місцеві ваші керівники, зокрема і Добкін, заявляли, що вони тримають цю справу на особистому контролі.
Приймаються як дешевий, найдешевший піар-хід. Ну, уявіть собі, Добкін тримає на контролі цю справу. Він що, присутній на оперативних нарадах? Він що, допущений до таємниці слідства? Ну, це просто смішно, навіть курям на сміх.
Ну, а те, що президент звернув увагу на цю справу і міністр внутрішніх справ?
Ну, президент, така його президентська доля звернув. Але самі розумієте, що президента день не починається з того, що Могильов йому приходить і доповідає, що зроблено за минулий тиждень, добу по цій справі. Це теж звичайний піар з боку президента. Так само, як він сказав, що я звернуся до сопредельних держав по допомогу. Так само, як Могильов сказав, що я забираю цю справу в Київ. Не забрав він справу в Київ.
Можливо, слідчі приїхали столичні?
Можливо, хтось із керівництва туди приїде там на п'ятницю, суботу, і на тому все це завершить. Тому що їм не вигідно. Це справа, одразу вона приречена. Я її спочатку так і назвав «Гангадзе Гейт». Кращих результатів тут не досягнуть.
На запитання Радіо Свобода відповідав заступник головного редактора харківської газети «Новий стиль» Петро Матвієнко. Він колега зниклого журналіста Василя Клементьєва, якого шукають з 11 серпня.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Польща святкує 30 років від створення профспілки «Солідарність».
Якби міг ойця з гробу на хвилю попросити, йому за Мельдова.
Якби я міг батька з могили на хвилю попросити, щоб сказати йому: «Тато, в нашому поколінні у Польщі немає совєтів».
Більшість квітів завезені в Україну з-за кордону, що заважає розвивати національне квітникарство.
Можна звести велику кількість в одній машині, потім дорожчують, виходить з однієї машини 10 машин.
37 тисяч кілометрів пішки український мандрівник Сергій Гордієнко розкаже, як це було.
Влітку можна використовувати деякі злаки, взимку рятують комахи, різноманітні короїди, які всі є їстівними. Індіанці навчили мене готувати їх.
І про це за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Польща цими днями святкує 30-ту річницю створення профспілки «Солідарність». Ця перша незалежна профспілка у всьому радянському блоці з часом стала головним інструментом у скиненні комунізму в усій Східній Європі. Але один із головних засновників і тодішній лідер «Солідарності» Лех Валенса нині не бере участі в головних святкуваннях, розповідає Сергій Драчук.
Лех Валенса каже, що 30 років тому й не уявляв собі, до чого призведе його боротьба.
Якби міг ойця з гробу на хвилю попросити, якби за Мельдова. тато.
Якби я міг батька з могили на хвилю попросити, щоб сказати йому: тато, в нашому поколінні у Польщі немає совєтів, а між Німеччиною і Польщею не стоять солдати, і, власне, всі кордони в Європі не охороняються, то батько б удруге від інфаркту помер.
Той час би другий раз на завал серця змер.
Сказав він у неділю на пам'ятному концерті у Гданську. Але цей концерт та урочисте покладання квітів біля пам'ятника жертвам репресій комуністичної доби були єдиними заходами в програмі святкувань 30-річчя Солідарності, в яких він узяв участь. Лех Валенса, який тоді був одним із чільних засновників цього першого незалежного від комуністів руху, очолив його, а після занепаду комунізму ще через десятиліття став і президентом Польщі, з нинішнім керівництвом Солідарності не хоче мати нічого спільного. Останньою причиною стало те, що профспілка підтримала на нещодавніх виборах представника консервативної партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського, який ці вибори програв. Відтак Валенса не прийшов у неділю на урочистості в Щецині, а в понеділок не йде на головне святкування у Гдині. Ці портові і суднобудівні міста на Балтійському узбережжі поруч із Гданськом стали свого часу центрами формування Солідарності. Саме 30 і 31 серпня 1980 року у Щецині і Гданську були підписані перші з так званих серпневих домовленостей, до яких робітники змусили тодішню комуністичну владу. Саме на підставі цих домовленостей і постала незалежна самоврядна профспілка «Солідарність». Наступними роками вона пережила воєнний стан, репресії органів Держбезпеки і довела до круглого столу 1989 року, за результатами якого відбулися перші частково вільні вибори. У кінці того року Польща остаточно позбулася влади комуністів, а ще через рік Лех Валенса став першим після занепаду комунізму некомуністичним президентом Польщі. Тепер він каже, що не хоче більше брати участі в політиці. У своєму фотоблозі, який Валенса активно веде, він розмістив записки, в яких написав, що не візьме участі в святкуваннях, бо йому не подобається нинішня польська політика у всіх її аспектах. А ще він просто жахливо втомився і просто по-людському хотів би відпочити, як він пише, від цього всього. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Більшість квітів в Україні імпортовані. Експерти не беруться підрахувати точну кількість провозних квітів від загального обсягу квіткової продукції, адже левова частка імпорту здійснюється в тіні. За різними даними, відсоток привозних квітів коливається від 60 до 90%, і лише решта – це квіти, вирощені в українській землі. Що ж заважає Україні розвивати цю галузь, і чи заважає імпорт роботі українських виробників? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
В Україні квітами засаджено 100 гектарів землі, розповідає Ірина Слободянюк, президент Союзу українських квіткарів. Для порівняння, в 15 разів менших за територію Нідерландах, що славляться на весь світ своєю пахучою продукцією, під квітами 500 тисяч гектарів.
В основному це 90%.
На 90% українських квіткових площ вирощують троянди. Якщо підрахувати врожайність цих квітів і поділити на кількість населення України, то вийде приблизно по 4 українські троянди на людину.
Інших сортів в Україні масово не вирощують, говорить фахівець.
Все, що там вирощують, там еустому, лілію.
Все, що вирощують, наприклад, еустому, лілію, це все дрібниці. Лише маленький відсоток від усіх квітів, які українці споживають. Та ж хризантема, яку ми усі так любимо, вона вся привезена. Вона не вирощується в Україні.
Вона все привезна. Вона не производиться в Україні.
Розвивати українське квітникарство перешкоджають економічні причини, вважає доцент кафедри садівництва і фітодизайну Університету біоресурсів і природокористування Людмила Крупкіна.
Був період, коли квітникарство було на дуже високому рівні розвинуто, працювали і теплиці, і господарства. І це зараз у нас в Україні нічого не вигідно працювати. Нас зараз вигідніше завести, чим що-небудь своє виростити.
За даними аналітичного центру «Академія», для того, щоб побудувати нову теплицю і впровадити передові технології, краплинний полив, батареї, в систему повітрообміну, треба вкласти в кожен гектар близько 1,5 мільйона євро. Реконструкція існуючих потужностей обійдеться дешевше. Олена Букало, генеральний директор компанії «Украфлора», переконана, що імпорт українському виробникові квітів не заважає. Ця фірма одночасно і завозить квіти, і вирощує вже 7 років власні троянди. Але відтоді компанія кількість імпорту не зменшила, адже, за словами Олени Букало, порівнювати імпортовану і вітчизняну продукцію просто не можна.
Щоб
ми, українські виробники, не казали, так, ми навчились добре виробляти троянди, але сторічний досвід виробництва квітів Європи або кліматичні умови, які є в Еквадору та Колумбії, не можна порівнювати з можливостями України. Тому ця імпортована продукція і внутрішня не конкурує між собою. Одна група квітів лишень підтримує іншу.
Одна група цвітів підтримує другу.
Натомість доцент університету біоресурсів і природокористування Людмила Крупкіна говорить, що такі компанії, як «Украфлора», не стільки вирощують, скільки довирощують те, що купили за кордоном.
Для того, щоб завести, наприклад, квітуючу розсаду, треба дуже великі об'єми. А якщо завести вже розпікіровану, вона така дуже мініатюрна, в цих палетах вони возять, то її можна завести велику кількість в одній машині. Потім дорощують, виходить, з однієї машини 10 машин.
Людмила Крупкіна переконана, що за кліматичними умовами Україна є дуже сприятливою для квітникарства і може вирощувати будь-які квіти, які за якістю не будуть поступатися іноземним. Але для цього, на її думку, треба запровадити національну програму з розвитку цієї галузі. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про мандри. Сім тисяч кілометрів пішки пройшов український мандрівник Сергій Гордієнко і днями повернувся до Києва. Подорож тривала 2,5 роки. Під час неї мандрівник вивчав культури народів світу та технології виживання в екстремальних умовах. Втім, зупинятися Сергій не збирається. Він планує пішки пройти з України до Південної Африки і назад, зробивши подорож навколо світнію. З відомим мандрівником сьогодні зустрівся кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
50-градусна спека, 50-градусний мороз, бездоріжжя, двобої з ведмедями та вовками без вогнепальної зброї – це лише незначна кількість труднощів, які самотужки подолав під час своєї подорожі дніпропетровець Сергій Гордієнко. Він пішки пройшов від Севастополя через Сибір до Тихого океану, а звідти іншим шляхом до Києва. За цей час він зносив більше 10 пар взуття. Намет, найнеобхідніші речі та обладнання ніс на собі або віз на легкому саморобному візочку. Деякі продукти купував у містах на кілька тижнів уперед, але більшу частину подорожі харчувався тим, що знаходив у природі, розповідає Сергій Гордієнко.
Наработані варіанти прийняття пищі майже всіх существуючих живих.
Напрацьовані варіанти вживання майже всіх живих організмів, які існують, за умови правильної обробки та тестування їх на нетоксичність. Влітку можна використовувати деякі злаки, взимку рятують комах, різноманітні короїди, які всі є їстівними. Індіанці навчили мене готувати їх. Щоб подорож минула сприятливо, мандрівник має харчуватися відповідно до самопочуття. Він мусить вивчити свою біохімію та фізіологію, бо жоден лікар діагнозу не поставить.
Тому що ні один врач ніколи не поставить точного діагнозу.
Під час подорожі Сергій поставив декілька рекордів. Зокрема, 2,5 місяці харчувався виключно дарами природи, подолав найдовший у світі пішохідний маршрут, а крім того, продовжував іти за морозу більшого, ніж 52 градуси. Мандрівник вивчав історичні пам'ятки, які зустрічав по дорозі, відстежував стан довкілля, але найважливіший об'єкт, який досліджувався під час подорожі – це людина, її величезні нереалізовані можливості. Зараз Сергій готується до наступного етапу навколосвітньої подорожі – з України через Західну Європу та Гібралтар до південного краю Африки і назад. Оплатити візи та обладнання для подорожі зголосилися представники російського бізнесу, але мандрівника це не влаштовує.
Мені запропонували працювати на Росію, але я не хочу цього, бо я українець, це моя країна, і я сподіваюся, що знайдуться меценати, які дадуть мені змогу продовжити цю тему.
продовжити цю тему.
Під час подорожі Сергій Гордієнко записував свої спостереження, готуючи матеріали для майбутньої книги. За його словами, такий досвід виживання може бути дуже корисним під час рятувальних операцій, стихійних лих та великого потоку біженців. А крім того, без опанування людиною свого потенціалу неможливий подальший розвиток цивілізації, вважає Сергій Гордієнко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Безвізовий режим між Україною та ЄС є справою близького майбутнього, обіцяє Віктор Янукович. В результаті стрілянини в Братиславі семеро загиблих. Контроверсійна книга німецького фінансиста спричинила політичний скандал. А зараз детальніше про це та інше. Президент України Віктор Янукович заявляє, що запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу є питанням найближчого майбутнього.
Одне з питань, яке також зараз стоїть на порядку денному, це безвізовий режим. Я вважаю, що це питання найближчого майбутнього, воно перспективне, але ми крок за кроком в цьому питанні рухаємося.
Заявив Віктор Янукович після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, сьогодні буде підписана угода між Міністерствами внутрішніх справ України та Німеччини, яка дасть можливість якісно покращити процес підготовки низки документів, більш ефективно боротися з корупцією та злочинністю на територіях обох держав. Це дуже корисна угода, яку також буде покладено в основу ухвалення рішення про безвізовий режим, наголосив Віктор Янукович. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що ФРН зацікавлена в подальшому розвитку демократичних процесів і свободи слова в Україні. Про це Ангела Меркель заявила після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, яка сьогодні відбулася в Берліні. Канцлер ФРН зауважила, що на сьогодні відносини України і Німеччини перебувають на хорошому, солідному, людяному рівні. Водночас ми маємо ще багато можливостей інтенсифікувати ці відносини, сказала Меркель. За її словами, під час зустрічі з Януковичем йшлося про актуальну внутрішню ситуацію в Україні. Я з одного боку дала зрозуміти, що це є добрим, те, що процеси ухвалення рішень в Україні зараз перебувають на солідній базі. З іншого боку, я також наголосила, що ми, звичайно, зацікавлені у продовженні демократичних процесів стосовно свободи преси, свободи слова. Ми дуже відверто обговорили ці питання. Сказала Меркель. Як заявила канцлер Німеччини, з Януковичем була досягнута домовленість продовжити при необхідності відвертий діалог з цього питання. Зі свого боку, український президент вкотре наголосив, що він, як ніхто інший, зацікавлений у розвитку демократії і свободи слова. Словацька поліція наводить нові дані сьогоднішньої стрілянини в Братиславі. Двоє чоловіків і чотири жінки загинули від вистрілів нападника, який після цього наклав на себе руки. Напад стався в районі Девінаска Нова Весь о 10-й годині ранку. За повідомленням представника словацької поліції Ярослава Спішака, нападникові було близько 50 років, він був озброєний автоматом. Під час сутички з поліцією, яка прибула на місце злочину, нападник продовжив стрілянину, поранивши ще 9 осіб, серед яких один поліцейський і один маленький хлопчик. Після цього нападник наклав на себе руки. Член правління Федерального банку Німеччини Тіло Сарацін представив у Берліні свою книгу книгу «Німеччина самоліквідується», в якій однією з головних мішеней є мігранти з мусульманських країн. Ще не прочитана книга, як і колишні висловлювання Сарацина, викликали в Німеччині шквал критики. 65-літній Тіло Сарацин заявив на презентації книги в Берліні: проблеми сконцентровані на групі мігрантів з мусульманських країн, що нараховує за різними даними від 4 до 6 мільйонів чоловік. І в другому, і навіть у третьому поколінні в цій групі освітній ценз і участь у трудовій діяльності залишається набагато нижчим за рівень не тільки місцевого населення, але й всіх інших груп мігрантів. Висока народжуваність в цій групі в поєднанні з постійним зниженням народжуваності у корінного населення являє собою, на думку автора книги, загрозу для Німеччини. Голова турецької громади в Німеччині Кенан Колат звинуватив Сарацина в розпалюванні расової ворожнечі, а його заяви назвав інтелектуальним расизмом. Сьогодні стало відомо, що президія Соціал-демократичної партії ухвалила рішення почати процес виключення Сарацина зі своїх лав. Напередодні канцлер Німеччини Меркель висловилася за розгляд правлінням Бундесбанку питання про перебування Сарацина на посаді.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні відбулася позачергова сесія Верховної Ради України. Серед питань, які потребували позачергового зібрання, зміни до закону про вибори. Закон називається «Про внесення змін до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» щодо забезпечення прозорості та демократичності місцевих виборів. Така складна назва закону. Поправок було внесено лише дві, які саме ми будемо про них говорити. З гостями студії поруч зі мною народні депутати України Микола Катеринчук, фракція «Наша Україна. Народна самооборона». Добрий день.
Добрий день.
Та Володимир Олійник, фракція «Партії регіонів». Вітаю вас у нашій студії.
Доброго здоров'я.
Перш за все, запитаю вас, от сьогодні не мало би відбутися засідання Верховної Ради, депутати зібралися на позачергову сесію. Скільки коштує таке задоволення? Не ставила опозиція запитання?
Я думаю, що біля 7 мільйонів гривень.
Що можна було б зробити за ці гроші, ну так, в порівнянні?
Все, що завгодно. Я думаю, що і дорогу десь побудувати, і дитячий садочок якийсь відремонтувати. Справа в тім, що абсолютно правильно ставите питання. От навіщо було б тоді сидіти перед закриттям Верховної Ради 8 годин і відхиляти поправки, скажімо, наші поправки, ну мої 50 поправок було відхилено, саме на цю тематику. А потім героїчно от сьогодні зрозуміти, що це все ж таки мають бути демократичні вибори.
Пане Вільник, чи вартують оці дві поправки, які було внесено 7 мільйонів гривень?
Ну, я хочу все-таки, щоб ми якось повернулись до історії цього питання, воно цікаве. В принципі, цієї сесії не повинно було бути. Вибори повинні були відбутися в березні місяці, і тільки завдяки недолугій, неконституційній позиції попередньої влади, сьогодні ми маємо такий процес.
Зачекайте, вибори були відмінені, вибори мали відбутися 31 травня.
Ні, питання не могли. Я хочу просто продовжити, щоб ви зрозуміли. Три речі, от багато речей може влада не приймати, там якихось законів і так далі, але ті речі, які виписані в Конституції, вона повинна прийняти. Вибори в березні місяці, всі знали, що терміни повноважень сільських і міських голів завершуються в березні. Ми сьогодні маємо нелегітимних міських і сільських голів. І в цьому відношенні влада повинна була зробити три речі. Пам'ятує про свій обов'язок. Це закон новий, це зміни до Конституції і третє – бюджет. Цього не було. І тому ви кажете, відмінили. Та ніхто не відміняв, бо не призначено. Фінансування з бюджету, коли немає, читаємо закон.
Добре, ми зараз заглибимося в історію питання, яка, так, власне, обговорювалася доволі довго. Але питання в тому, що в липні місяці закон було ухвалено, а тут в серпні ми...
Дуже пояснюю. Я вам скажу відверто, безперечно, якби все йшло по Конституції, в березні відбулися б, нормально влада спрацювала б, передала б далі цей процес виборчий, і нічого не було. А що відбулося? Ми попали в ситуацію, якщо б ми швидко не приймали закон, з 2 серпня, почав би діяти старий закон. І вже цей закон нікому не потрібен, бо вже пішли процедури, вони за 90 днів починалися і так далі. І в цьому відношенні ми вимушені були йти на такий крок. Так, будь-який законодавець, я веду розмову старий, тобто цей, який попередній діяв. І ми попали в таку правову колізію. І сьогодні ми вимушені йти на поправки, але я вам скажу, і поправки були не тільки прийняті від влади, але й, наприклад, значна частина поправок від Бірюка депутата, від депутата Князевича, вони знайшли своє.
Це таки швидше те, що прийнято від Князевича, це швидше технічна поправка, наскільки я розумію, бо йдеться про кандидатів, яким на момент виборів не виповнилося 18 років. Ну, я думаю, що, можливо...
Влада мала б можливість попередньо, я вам ще раз кажу.
Дві особи й буде мати 18 років.
Спокійно, він же вносив цю поправку, напевно, він думав про її масштаби, таких можливих
добре,
речей
але,
і так далі.
Власне, маємо ми точку зору лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова стосовно цих поправок, внесених сьогодні, пропоную послухати.
Мы надеемся, что это послужит более честному и прозрачному проведению и предвыборной, и выборной кампании, и мы получим результат, в котором бы ни у кого не возникало никаких сомнений.
От, йдеться про про дві поправки, такі суттєві і важливі. Перша – це закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, зареєстрованих пізніше, ніж за 365 днів до дати виборів. Тобто це надає можливість всім місцевим організаціям політичних партій висувати своїх кандидатів. Це стосувалося, всі говорили про те, що це стосувалося там таких партій, як «Сильна Україна» Сергія Тігіпка, «Фронту змін», Арсенія Яценюка, «Удар» Віталія Кличка. Стосувалося це ще якихось партій? Взагалі, для кого це найбільш вигідно, пане Катеринчук?
Давайте почнемо з того, що зараз партія регіонів все більше буде говорити про минуле, про попередню владу і дуже мало про майбутнє. Вибори, які мали відбутися 31 травня, скасовані були в нелегітимний спосіб партії регіонів. Для чого? Для того, щоб підкерувати закон, який би дозволив провести ці вибори абсолютно в контрольованому сценарії, без несподіванок, щоб позаганяти.
Давайте все-таки не повертатися до того, що було 31 травня.
Я говорю зараз про той закон, по якому будуть проходити вибори.
Добре.
Будь ласка, не перебивайте мене. Ви ж представника партії регіонів не перебивали? Я
перебивали.
Слухав це все.
Перебивали.
Ну, давайте я закінчу думку.
Добре.
Тоді. Тому цей закон є недемократичний. Та норма, яка 365 днів, це взагалі було здивування для всього цивілізованого світу. Тому що насправді, що таке 365 днів? Ну, це дискримінація. Да? Поставте 5 років, поставте 3 роки для партії. Ну, такого ніде в світі немає. Да? Тобто, ну, скасували це. Зрозуміло, що в такий спосіб, який партія регіонів намагається провести ці вибори, з бюлетенями, які не захищені, з повним контролем в комісіях, ну, це не вибори. Це фарс. Фарс політичний, і на який шкода, що пішли більшість політичних сил. Я розумію, в них є певні зобов'язання перед своїми однопартійцями. Але те, що результат буде контрольований, і те, що ні у кого сумнівів щодо цього результату не буде, я з цим погоджуюсь з паном Єфремовим, але про прозорість і демократичність цих виборів я би не говорив. Закон це не дозволяє зробити, тому що в комісіях є більшість, яка встановлює результати голосування, квотний принцип там порушений, балансу контролю над підрахунком голосів немає. Ще раз кажу, бюлетені не захищені.
Ми про це трошки пізніше поговоримо.
Тому
я все-таки,
про які вибори
я все-таки
говоримо?
У вас запитую стосовно 365 днів. Я це запитувала.
Я залишаюсь особисто на тих же позиціях, на яких був, про те, що все-таки повинна партія мати якусь, знаєте, історію. Тобто 365 днів, чи те за 2 роки, але повинна мати. Чому? Європа, напевно, не зовсім по стандартам розуміє наших, що відбувається. У них там не купляють партії, як у нас. Сьогодні там не буває такого, що появився лідер, а там немає підтримки. В чому суть місцевих виборів за партійними списками? В тому, що партійний осередок, наприклад, міський, системно працює з виборцями. Там ці лідери захищають системно інтереси цього виборця, які порушуються владою і так далі. Вони себе проявили, зарекомендували, люди підтримують. Ні, тут з центру бренд кидають імені Голопупенка, і зразу там появляються абсолютно невідомі люди. Я от їду, і такі плакати красиві однієї політичної сили, і написано «Вибирай нова», а я їх не знаю. Я в Черкасах їх не знаю. Молоді, симпатичні люди. Я не знаю, що вони зробили добре, що погано. В цьому відношенні партійна осередок повинен себе проявити. Тим паче виконати закон про політичні партії. Там написано, якщо ви зареєстрували партію, то повинні розгалужено мати мережу. І в цьому відношенні це буде європейський підхід. А у нас все, знаєте, от таке трюкачество.
Європейський підхід – це перш за все, коли ви не робите висновки за виборців. Виборці не такі, вибачте, і вже недолугі, що не розберуться новий бренд, І ви що не запропонуєте, напишіть на бікборді, якщо люди не відчули діяльності цієї партії, вони ніколи за неї не проголосують. Тому не треба казати, що ви зараз намагаєтеся законсервувати систему.
Хорошо,
партія регіонів просто намагається уникнути політичної конкуренції. Тому придумали 365 днів, але це була не їх ідея, це була блока Літвіна ідея, погоджусь. З цим, що це не була ідея партії регіонів. Партія регіонів не боїться конкуренції, маючи адміністративний ресурс. Єдине, що я хотів би, щоб партії регіонів б'ють всі ті партії, які мали більшість в міських радах, обласних радах на цих виборах, прозвітували своїм виборцям. А що ж вони зробили для них, крім того, що перерозподіляли комунальну власність в приватну? От що вони зробили? І чому зараз комунальне господарство в такому стані знаходиться? Чому будуть підняті комунальні тарифи і все інше? От прозвітували. А то, що ми говоримо, що жодної відповідальності немає.
Ось
зараз з'являються нові партії, які запропонують іншу альтернативу, і, напевно, і підтримки такої
партії. Вже вони повинні, щоб були там на місці.
Побачити на виборах ці
партії. Ви назвіть мені вашого керівника міської організації Черкас, і я буду тоді мати хоч щастя з ним познайомитися.
В Черкасах ми не йдемо на вибори.
А, значить, її там немає, так?
Ні, вона там є, єдине, що вона не має того ресурсу.
Пане Микола, я до чого веду розмову?
Краще, ми говоримо з вами на різних язиках. Я лідер Європейської партії України, а ви член партії регіонів, які стали рік тому.
Так.
Ви партію регіонів не збудовували. Тому вам важко говорити про процеси, до яких ви не були причесні. Ви сіли на потяг і поїхали. А я цей потяг разом з нашими однопартійцями сьогодні запускаю.
Ну і слава Богу,
роки
я за те, щоб ви
тому вам мене не зрозуміти, але я буду апелювати сьогодні до виборців.
Давайте
до
так. Дивіться. В принципі, в Конституції прописано, що влада повинна забезпечити вибори. Вибори. Ми ж можемо сьогодні або монополізувати, і буде одна якась політична сила, і це буде стаття 6 Конституції колись Радянського Союзу.
Це ви натякаєте, що партія регіонів могла монополізувати?
Ні, я веду розмову, що дві системи могли б крайнощі бути. Або довести до абсурду. Наприклад, у списку бюлетні 190 кандидатів. На всі, це одному тільки до міської влади, бо 190 десь партій в нас зареєстровано, на міського голову, кожен ж має політична сила. Ми ж можемо довести до абсурду вибори. Значить, ми не повинні цього робити, бо інакше це так само буде.
Добре, давайте повернемося до конкретних, повернемося до конкретних поправок. От було сьогодні внесено поправку стосовно того, що можуть бути за 365 днів. До речі, Віктор Янукович сказав в інтерв'ю німецьким журналістам про те, що після виборів цю поправку знову буде змінено. Ви в курсі цього?
Ні, я не читав і не можу коментувати те, що не читав, тому я вам кажу відверто. Але я ще раз вам кажу, принципово я вважаю, що якийсь сенс осідлості у діяльності політичної організації повинен бути, вона повинна проявити себе, щоб люди бачили.
Є фундаментальні права громадян. Бути обраним і право обирати. І ні партії регіонів, ні Європейської партії вказувати громадянам України, як реалізувати своє конституційне право на право вибору.
Так європейці так само його обмежують.
Ви розумієте?
Європейці так само обмежують через партійні списки.
Ніякі партії регіонів, не дозволено казати, кому як обирати. Є конституція, є права людей. І що ви там не казали? Люди самі розберуться на цих виборах. 190, 200, 300, вони все одно проголосують.
Та не розберуться.
Що не розберуться?
Розбиралися.
15 років розбиралися, а зараз не розберуться. Партія регіонів прийшла до влади, все, і люди все амнезія.
Я так розумію, їм занесуть по кілограму гречки, якої вже в магазинах немає, і будуть розбиратися.
Вже
так,
гречки немає.
Так гречки немає.
Тому і тривога.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що тут от дискутують в студії так дуже запекло народні депутати України Микола Катеринчук та Володимир Олійник. Це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До речі, пане Олійник, кажуть, що ця поправка, про яку ми говорили, була ухвалена ще й через те, що в деяких організаціях партія регіонів, яка, в принципі, партія вже з великим майбутнім, але були проблеми з осередками.
Я такої не знаю інформацію і не володію, якщо
ви
назвете.
Наприклад, Бют, наприклад, говорив про те, що в Херсоні там адміністративними методами реєструвались організації.
Бют для мене абсолютно не є гарним джерелом
інформації. І нібито на Черкащині через негаразди з керівників районних партійних організацій з губернатором Сергієм Тумбом.
Та хай
там
вас
теж
Бог милує,
у нас
все нормально. Все гарно, немає проблем, я їх не бачу.
Ну, бачите,
я вам ще раз скажу, бачите, я не бачу. Пройшли конференції, змінені лідери, де треба і так далі. Я не бачу конфлікту.
Але ж реєстрація після зміни лідерів була пізніше, аніж за рік.
Чому? А одну хвилинку, ви ж не плутайте, міняти лідерів можуть і кожен день. Питання реєстрації юридичної у у управлінні юстиції осередка – це зовсім інша річ. Керівники смертні, можуть поїхати, відмовитись і так далі. Це
добре,
абсолютно не прив'язується.
Журналісти, як завжди, все наплутали. Будемо вважати на це.
Ну, я не бачу там проблем.
Інша поправка, яка була сьогодні внесена, це зміна принципу формування складу територіальних виборчих комісій. Розкажіть мені, будь ласка, от чому? Було 15, а зараз буде 18, так? Що це змінює? Я так собі уявляю, на що це впливає, але от розкажіть людям дуже так просто.
Ну, спочатку ви маєте спросити, які є проблеми Європейської партії України в зв'язку з тим. Ну, ви ж задали питання щодо партії регіонів. Я вам скажу, що Європейська партія України мала за 365 днів 250 осередків. Зараз у нас буде на 100 осередків більше, які приймуть участь у виборах, і це добре. Проблем, ну, у нас є з фінансуванням, є проблеми певні, з адміністративним ресурсом, якого у нас немає. Тобто для нас це перший крок.
Ну це ж, бачите, це пішла реклама. Ще правда немає.
А чим ви займалися зараз партії регіонів? Вони розповідали про себе. Я зараз про себе розповім. Відносно, я так жартую, я хотів би, щоб був якийсь паритет.
Ну так. От я ж хоч ми молодіші, да.
Відносно ж цих територіальних виборчих комісій. Не що це не впливає абсолютно, це абсолютно косметичні зміни, тому що бюлетені, ще раз кажу, не захищені, їх на цветному принтері можна надрукувати скільки завгодно. Приймаються рішення простою більшістю, ці три людини не впливають, які їх додали. Три людини підписують протокол, територіальна виборча комісія може встановити результат за любу дільничну виборчу комісію і розуміло, що це все буде виглядати. Крім того, відмінили жеребкування. Тобто, фактично, ЦВК, як буде сформована з більшості, так вона до дільничної виборчої комісії дійде з повним контролем нової більшості над виборчим процесом і підрахунком голосів. Де тут прозорість, де тут демократичність, я не бачу.
Добре, але це давало можливість в деяких регіонах формувати виборчі комісії, там, скажімо, в Криму, регіональна парторганізація планувала, комуністів планувала якось об'єднатися проти партії регіонів з Нунсом і Бютом. От, було таке, уявіть. А тепер з новою поправкою кажуть, це неможливо.
Це якась фантастика, щоб комуністи...
Це була заява Леоніда Грача, який там щось не помирив з місцевими регіоналами. І були в них такі плани.
Я не можу це коментувати, тому що насправді дружити проти партії регіонів буде дуже невелика кількість політичних партій в комісіях, маю на увазі. Мені б хотілося, щоб все ж таки члени комісії розуміли, що є кримінальна відповідальність за, скажімо, фальсифікацію і дотримувалися закону, не дивлячись, від якої партії вони туди зайшли.
Чи можемо ми очікувати ще на зміни до закону про вибори? Ці зміни можуть бути внесені, наскільки я розумію, до початку виборчого процесу, до 10 вересня, так?
Ви знаєте, в цьому житті все може бути, і зарікатися не потрібно.
А що б треба було змінити ще?
Я ще раз кажу, я б вже не чіпав би нічого, тому що, в принципі, деякі, там були дійсно технічного характеру поправки, уточнюючи термінології і так далі. Але я кажу, що якби сьогодні пан Микола був при владі, тобто він представляв би правящу коаліцію, він казав би, що це добре, що ми розширили трошки прозорість, там демократичності додали, бо троє від тих політичних сил, які не представлені в парламенті, це добре. Тобто хоч трішки, але добре. Косметичний, це не косметичний, ну що, ми всіх туди, то зробимо комісію 180 чоловік. От буде 180 чоловік чи 150 і так далі. Ну, реально, це я з фантастики говорю, але 60-70 – це реально зареєстрованих осередків. Це також можна довести до абсурду, я ще раз кажу.
У нас, я так зрозумів, з ваших слів, проводяться вперше в Україні вибори в органи місцевого самоврядування. І жодного до цього часу виборів не було. Тому що ви взагалі не знаєте, як проводити. Тільки от по таким правилам, які є. Якщо від мене б залежало, то я б залишив цей закон, який є. Досконало його з точки зору технічних моментів, пов'язаних з реєстрацією кандидатів. Не робив би агітаційний період 28 днів, його мало. Треба хоч 40 днів, щоб можна було донести інформацію до виборців і вам прозвітувати. 20 днів звітуєте, можна
я
закінчую? 20 днів звітуєте, а потім 20 днів обіцяєте. Ну так було б добре. За 28 днів навіть назвати прізвище кандидатів буде дуже важко. І, скоріш цього, це
вже, оскільки висить навіть у Києві, де ніби виборів має не бути, та й то висять.
Тому для тих партій, які вже, ну, скажімо, по 10 років, по 5 років, да, у них є певна, скажімо, можливість, ну, цей термін 28 днів не розповідати, що є така партія, от як європейські партії, нам треба ще доводити людям, що є така партія, правильно, що нам мало ще часу. А партія регіонів вже це влаштовує. Це перше. По-друге, я думаю, що якщо партія регіонів говорить про європейські цінності, то треба враховувати і позицію Венеціанської комісії. Є виборчий кодекс, в якому зазначені фундаментальні засади відкритого, прозорого виборчого процесу. Я готовий вас ознайомити з цим. Принаймні, мої 50 поправок були направлені, щоб вдосконалити наше виборче законодавство в напрямку саме прозорості і демократичності. Я думаю, що не остання поправка, от те, що зараз внесена, буде внесена. І я впевнений, що Янукович почує це в Німеччині, тому що насправді це все достатньо серйозно турбує, скажімо, європейську спільноту, тому що коли ви заявляєте про європейські цінності, ви маєте відображати це в тих документах, які ви подаєте. Подаєте податковий кодекс, ну, не демократичний, да? Не ліберальний, не європейський. Подаєте закон, не ліберальний. Потім, ну, навіщо тоді вносити, коли потім Янукович своїми змінами приводить це все, ну, в певне русло. Може, от взагалі я заборонити партії регіонів на політичному рівні, я закінчу, заборонити партії регіонів, і це і в більшості, на політичному рівні, взагалі щось вносити, нехай адміністрація президента вносить від президента, і будемо з цим, ну що, ми возмущаємося, опозиція, да, постійно критикуємо це, і потім президент це критикує. Ну і що ми будемо втрачати час і гроші, скажімо, наших громадян? Краще зробимо так, щоб цей процес був ефективним.
От я приведу приклад. Критикують за те, що повинні були зробити. Критикують тих, хто зробили. На сьогоднішній день, я
так
ще раз
вам зробили,
кажу.
Так ви самі зробили, ви самі і поміняли.
Я ще раз вам кажу. Ми попали в певний цейтнот. Ми попали в реальні обставини, які вже склалися, і потрібно було приймати рішення. Бо вже, ви знаєте, не провести вчасно вибори, а пан Микола добре знає, щоб ви там не говорили за 31 травня, якщо немає в бюджеті, і бюджету немає, то фінансування не можна виділити. Не можна, так прописано в законі. І сьогодні ви взагалі не планували вибори, а сьогодні ще звучали, давайте зупинимо цей процес із боку опозиції, і ще на 6 місяців продовжимо балаканину нашого закону, то це взагалі попирається конституційне право людей обирати собі владу.
Я вам зараз запропоную послухати голову опозиційного уряду Сергія Соболєва, що він вважає за потрібне ще змінювати в законі.
Цей закон не змінює ключову норму, порядок формування дільничних комісій. А ми знаємо, що всі фальсифікації, підробки, маніпуляції з виборами відбувалися саме в дільничних виборчих комісіях. По нині діючому закону це не змінюється, без сумніву, партією регіонів. Комісії формуються виключно партією регіонів, комуністами і Літвінами. Ви чудово розумієте, яким чином далі ці комісії будуть рахувати голоси і що це буде за виявлення громадян.
Якось спростуйте.
Це просто перебільшення. Я ще раз кажу, якби сьогодні Соболєв говорив як юрист, говорив конкретно, то він говорив би про те, що доповнення є, і інші партії поза. І бюджет там є. Бюджет є. Бюджет розгалужений. Є проблеми в Літвіна щодо розгалуженості
і
так
далі. Батьківщина.
Ну, батьківщина, яка різниця? Це не міняє сенсу ситуація. Але питання йде про те, що ще раз кажу, влада мала можливість прийняти це законодавство, провести нормально вибори, коли ми віддали країну. Точно така критика звучала і в адрес, коли бюджет приймали. Та бюджет приймається не всередині року. Це вже влада вимушена це була робити. Він приймається логічно перед цим.
Давайте про вибори.
Так, якраз яка різниця? Я ще раз критикую за те, що зробили за них роботу.
Я з Соболєвим абсолютно погоджуюсь. Цей закон порушує 8 статей Конституції України. Він не дозволяє можливість самовисування як кандидатам-мажоритарникам, так і мерам. Принаймні, нагадую, що в всіх програмах, всіх політичних сил, всі обіцяли на парламентських, на президентських виборах відкриті списки. Що це? Відкриті списки? Ви просто обманули людей? Ви зараз їх заганяєте, тих мерів, в партії регіонів, заганяєте мажоритарників. Те, що у нас в Донецьку відбувається, в наших партійних організаціях, і тільки ми залучили більш-менш впливових людей, то на них відкривають кримінальні справи і кажуть, де вони мають балотуватися, або взагалі не йти. І так по всій Україні. Губернатори працюють, підбирають цих начебто авторитарних людей силою, або економічно, або силою, і говорять, або ти йдеш тут, або ти ніде не йдеш. Я розумію, такий підхід, ну, не можна назвати європейським, проєвропейським, демократичним. Я хотів би, щоб все ж таки оці вибори, я думаю, що буде позитив від цих виборів, тільки один.
що опозиція об'єднається. Тому що виборці зараз просто на цих виборах
а може розпорошиться? А може розпорошиться? Я все-таки хотіла почути точку зору пана Олійника стосовно виборів міських голів.
Я вам хочу сказати, що проблема не тільки в губернаторах. Так само нова балада приходила, з хлібом сіллю, бігли до губернатора і так далі. Ви знаєте, добре і мій конфлікт з центральними органами влади. Якщо ти маєш хребет і самостійну позицію, ніщо тебе не заставить так легко зламати. А коли ти безхребетний, то й бігай то в одну партію, то в другу, то в третю. І тому в цьому відношенні це право його вибору. А я його повинен захищати інтереси? В якому плані? В його вибори? Це його право. А от щодо того, що ви говорите, є проблематика. Вона є в тих, хто мало невідомі там партії. От ви по термінам агітації. Я добре знаю цю тему. За 90 днів, так буває, двері людям вже вибивають. Соціологи, особливо це звані так компанії технологічні, від дверей до дверей. Там двері люди вже закривають, не знають, від кого боронятися. Але якщо партії осередок відомі, працюють, люди авторитетні, то, безперечно, люди їх знають, не треба 40-24 дні.
Вибори розпочнуться, виборча кампанія розпочнеться 10 вересня. Очевидно, на цю тему буде багато передач, програм. Будемо ще говорити про те, як ми будемо обирати керівників наших місцевих органів влади. От, а це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Микола Катеринчук та Володимир Олійник. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.